Nyt me käymme hetkeksi vielä sanan äärelle. Ja minulla on sydämelläni jotakin tätä iltaa varten. Ja tämä ehkä ei ole korville kaikkien mieluisinta kuunneltavaa nyt, mitä minä puhun, mutta Herran sana on elävä ja väkevä. Se on kuin miekka, joka menee lävitse. Mutta sydämelläni on tällainen asia, että Jumalalle uhrattu tai annettu rakas asia tai henkilö. Ja katsotaanpas, mitä Raamattu meille siitä opettaa. Jumalan sana on niin ihmeellinen, että siellä on esimerkkejä aivan kuin, jotka tulevat meitä hyvin lähelle. Kuinka joku saattoi antaa tällaisen uhrin Jumalalle, joka koskee, ja mikä siunaus siitä tuli sitten. Ja tänäkin päivänä voimme ihmetellä ihalle, kun Raamattua luemme, että mitenkä nuo ihmiset luottivatkaan Jumalaan koko sydämestään. Ja mennäänpäs yhteen perheeseen, joka ei ollut maailman onnellisin perhe kokonaisuudessaan. Oli Elkana, hänellä oli sitten kaksi vaimoa, oli, ja toinen vaimo sai lapsia ja toinen vaimo ei saanut lapsia. Idässä on hirvittävää häpeä, jos ei synny lapsia. Näkin, kun olen Intiassa ollut monta vuotta, minä olen joutunut rukoilemaan kymmenien ja kymmenien naisten puolesta, että Jumala antaisi synnyttää lapsen. Lapsettomuus on hirvittävää häpeä. Ja on se sitten mukava kuulla, kun ne tulee 9 kuukauden kuluttua kertomaan, että minä olen saanut lapsen. Ja kiitos Herralle. Ja erikoisesti Intiassa se poikalapsi on kaikki kaikessa. Jos syntyy 3 tytärtä, niin mikä ihmeen kirous sinun päällä on, kun tuon 3 tytärtä, eikä poikia yhtään. No niin, tämmöistä se itä on, mitä ei kaikkiaan tiedetäkään, mitä itään kuuluu. Mutta näittenkin naisten puolesta olen joutunut rukoilemaan, että antaisi Jumala pojan. Ja on poikia syntynyt, kiitos Herralle. Kyllä Jumala hallitsee myöskin synnyttämisetkin, että ei mikään Jumalalle ole mahdotonta. Mutta on armoa elää kuin tuollaisten rukousvastausten keskellä, kun ihmiset tulevat kertomaan, että se teidän Jumalanne oli väkevä Jumala. Moni ihminen on tullut ihan korkeammasta poliisipäälliköstä lähtien, että kun se teidän Jumalanne on niin väkevä Jumala, niin voitko rukoilla tätä ja tuota? No niin, ja yhden kerran meidän kaupungin korkein poliisipäällikkö tuli, ja nimenomaan sanoi nämä sanat, että kun nyt on meidän kaupunkimme on tuotumassa, on tulossa niin hirvittävä myrsky Intian valtamereltä, että se tuhoaa koko tämän kaupungin. Voisitko sinä rukoilla, että se teidän väkevä Jumala auttaisi? No minä käyn rukoukseen. Ja kun minä kävin rukoukseen, minä näin. Valtava käsi tuli taivaalle ja työnsi sen myrskyn takaisin merelle. Ja niin tapahtui. Yhtäkkiä se suunta kääntyikin ja se myrsky meni takaisin merelle. Kuulkaa, tätä se on, kun saa olla siellä sitaateissa pakanuiden keskellä näyttämästä, että meidän Jumalamme on elävä Jumala. Hän on rukouksia kuuleva ja rukouksien vastaava Jumala. Kiitos Herralle. Ja mitenkä mahtava oli olla myöskin poikakodissa. Suurimman osan ajasta minä olin poikakodissa monen sadan pojan isänä. Ja opettaa pojat rukoilemaan. Se oli meidän kaikkein tärkeintä myöskin poikien mielestä, kun rukoiltiin yhdessä. Minä aina illalla menin luokka luokalta ja siunasin kaikki pojat. Ja jokainen poika sai kertoa murheensa. Ette usko, kuinka paljon 5-6-vuotiailla pojilla on murheita. Iso isän jalka on sairas. Tai jotakin muuta vastaavaa, rukollakoon, että Jumala parantaisi. Mutta näin me kannettiin rukousaiheita aina ilta illan jälkeen. Ja pojat oppivat rukoilemaan. Ja minusta se oli kaikkein tärkeintä, mitä minä saattoin jättää näille pojille. Ja toinen asia, että minä pidin oikein kunnon raamattu tuntia pojille, ihan jopa ilmestyskirjasta, eikä se ole ihan maailman helpoimpia kirjoja sitä selittää. Mutta arvaatteko, mitä tuntui, kun minä oikein lapsen tajuisesti kerroin ilmestyskirjan, niin pojat tuli kertomaan, setä, me ymmärrettiin kaikki, mitä sinä puhuit. Ei sen parempaa palautetta voi tulla, kun ilmoituskirjankin ymmärtää, kun sen selittää lapsentajuisesti. Mutta näin sain olla vuosia ja siitä on vain, ja kuinka vastenmielistä minä menin lasten kotiin. Minä, kun Aune Hyny sanoi, että ota sinä yksi lasten kotiin vastuullesi, minä ajattelin, että no enkä mene, enkä ota. Minä olin 3 raamattukoulussa opettajana. Minä haluan olla siellä, enkä mennä lasten pariin. En minä osalla lasten kanssa olla. Mutta kun minä nöyryin sitten tästä ylpeydestä ja sanoin Aunella, no minä menen sinne lasten kotiin. Minusta tuntui, että minusta tehtiin itsestäkin lapsi. Minä muutuin lapsen tasolle jossakin mielessä ja meillä oli valtavan hyvä yhteistyö. Sinä aikana, kun minä olin siellä, niin ei tarvinnut yhtään poikaa piiskata. Pojat tottelivat minua, mitä minä sanoin, niin pojat tottelivat, koska he näkivät, että minä tulen niiden murheisiin mukaan. Minä tulen niiden tasolle ja joka ikinen poika on tärkeä. Ja niin ne nimittivätkin minut sitten isäksi, että minä olen isä sitten monelle 100 pojalle. Eikä parempaa arvosanaa kyllä voi saada, kun on isää. Kiitos Herralle. Ja siitähän lastenkodista voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mitä kaikkea siellä tapahtui. Mutta yhden minä kerron vielä. Me ruvettiin evankelioimaan. Kerta kaikkiaan. Ja Intiassa näytelmä on paras evankelioimismuoto. Intialaiset rakastavat näytelmiä. Ja sitten kun ruvettiin ja aloin valita sitten poikien keskeltä, niin minä olin täysin kuin ymmällä. Nousi semmoisia näyttelijöitä, kun Suomesta sitä tuli käymään vieraita, ja sitten kun me esitettiin jokin näytelmä niille, niin ne oli aivan äimän käkeenä. Nuhan pojat kelpaisivat suoraan Suomen kansallisteatterin lavalla. Ne on semmoisia näyttelijöitä. Ja intialainen on loistava näyttelijä. Hän todella muuttuu siksi hahmoksi, ketä hän näyttelee. Ja, kun mentiin sitten kylille, 1000 ihmistä tuli katsomaan, kun Isiakonin pojilla on näytelmä. Ja pojat nauttivat. Me hommattiin oikein ammattikirvesmies, joka teki lavasteet. Intiassa lavasteet on tärkeitä ja maskeeraus on tärkeää. Meillä oli oikein ammattimaskeera, joka sitten maskerasi pojat sitten oikein kunnolla. Mutta kyllä meillä oli juhla, kun mentiin moneen kylään. Ja mentiinpä 1 miljoona kaupunkiinkin, 2,5 miljoona asukkaan kaupunkiin. Ja siellä oli sitten tehty lavaa yhteen yhdelle kadulle ja koko katu oli suljettu liikenteeltä. Ja sitten edessä oli silmän kantamaton musta ihmismassa, kun meidän lastenkodin pojat esittivät joulunäytelmän. Kiitos Herralle. Tämmöistä näin mahtavia asioita voi olla lähetyskentällä lasten parissa. Kiitos Jumalalle. Kyllä se niin on, että lapset ovat meille tärkeitä ja niiden pitää olla meille tärkeitä. Ja voittaa lapsia Jeesukselle ei ole toisarvoinen asia. Siinä pelastuu koko elämä ja sitten pitää myöskin uskoontuneista lapsista huolta, että ne pääsevät kasvamaan raamattuun sisälle ja rukouksen sisälle. Aamen. Mutta voi meidän rukouskokouksia, voi kun olisitte päässeet mukaan meidän rukouskokouksiimme. Siellä oli henkeä ja elämää meidän rukouskokouksissamme. Mutta sitten minä pyysin, että nuoremmat siunat, oli tämmöinen, minä pyydettiin opettamaan pyhästä hengestä kaisalasten kodissa. No, Siinä pienemmässä lastenkodissa minun pojalla on, nautin ihan omaa pojankin sitä yhden itsemurhaa tekevän pojan omaksi pojaksi, ja niin poika säästyi itsemurhalta. Mutta hänellä on pikkuinen lastenkoti sitten, hän oli 20 lasta. Ja hän pyysi, tulee opettamaan meille pyhästä hengestä. No minä menin opettamaan pyhästä hengestä, ja sinä iltana kaikki pojat täyttyvät pyhällä hengellä. Ja kyllä se oli mukava katsoa, kun ne pienemmät pojat, kun ne sitten, ja sitten mä sitten kutsun sinne isompaan lasten kotiin kanssa, että tulkaapa nyt te rukoilemaan näiden poikien puolesta, jotka myöskin aloittaa täyttyä pyhällä hengellä. Ja kun ne tuommoinen 1,10 metriä pitkä tyttö yrittää panna käsiä sen 1,80 metriä pojan päälle, niin vaan naurattiin niin hirveästi. Se oli niin naurettava, mutta sinä iltana 60 poikaa täytti pyhällä hengellä. Kiitos Jumalalle, oli se mahtavaa. Ja sitä kokousta ei tahtonut saada loppumaan millään. Kun 10 aikaan pitäisi mennä nukkumaan, niin pojat ei kuuntele mitään, mitä kodinjohtaja sanoo. Ne vaan puhuu kielellä ja on muissa maailmoissa. Tätä se täytyy olla, se pyhän hengen täyteys, että ollaan kuin muissa maailmoissa, kun Herra täyttää pyhällä hengellä. Mutta nyt minä kerron teille tämmöisiä mieluisia asioita, että mennään vähän sen toisenlaiseen maailmaan sitten. Ja mennäänpäs Samuelin elämään. Tämä Samuelin äiti oli epätoivoinen, kun hän ei saanut lasta. Ja sitten, kun miellä oli 2 vaimoa, niin tämä toinen vaimo, jollekka syntyi lapsia, pilkkasi ja haukkui tätä ja alensi tätä toista vaimoa. Hän joutui kärsimään häpeätä kylän naisten taholta, häpeätä omassa perheessä. Ja vaikka mies koitti rohkaista, enkö minä ole sulle tärkeämpi kuin 10 poikaa, niin se ei riittänyt lohdutukseksi, kun pitäisi saada oma poika. Ja mitä silloin tehdään, kun ei ole enää mitään turvaa, ei kukaan ihminen voi auttaa. Niin tämä äiti meni sitten temppeliin ja siellä alkoi rukoilla. Nytpäs minä kysyn. Mikä oli tämän äidin nimi? No niin, tuo oli yksi, joka tiesi. Sinä pelasti koko illan nytten, kun tiesit. No niin, Hanna, kuka se hänen puolisonsa nimi oli?
Elkana.
Joo, aivan oikein tuli. Onhan täällä Raamatun tuntevia ihmisiä mukana. Hyvä, oikein hyvä. No niin. Tämä Hanna meni sinne yllätysmajalle ja itki siellä sitten. Ja itki kauan aikaa ja itki hartaasti. Ja mitä pappi luuli, kun eihän tavan mukaan eihän tämmöisiä tapoja ollut, että itketään ja rukoillaan. Ja siinä ilmoitusmajassa oli lyhyet rukoukset, ei sillä pidetty pitkiä rukouksia. Ja hyvin paljon myöskin ihan ohjeiden mukaan, mitä rukoiltiin. Ja yksi nainen sitten siellä itkee ja rukoilee ja on kuin muusta maailmasta tietämätön. Mene pois ja haiduta humalasi. Sä oot humalassa, kun sä rukoilet pitkään ja itket. Ja me muistamme, mitä Hanna sanoi, että en minä ole tällainen. Että minä itken tätä murhetta, että kun minä en ole saanut lasta. No sitten tämmöinen ylimielinen lohdutuksen sana papin suusta, mutta Hanna otti sen ylimielisen sanan Jumalan suusta. Kuulkaa, nöyrälle ihmiselle kelpaa vaikka tämmöinen kuiva leivän pala, niin kun se saa vain jotakin syödä. Hannalla ei mitään vaara vaati, että semmoinen ruko se pitäisi olla, mahtava ja väkevä ja pitkä rukous, vain lyhyt muodollinen rukous, mutta hän otti sen Jumalalta. Kun Jumala vie meidät nöyrän paikalle, meillä kelpaa pienikin asia suurena siunauksena. Mutta kun me ollaan vähän ranttuja, ja ollaan ranttuja, niin ei mikään puhe ole tarpeeksi hyvä. Kaikissa oli, siinä oli se vika ja se vika oli siinä puheessa, ja siinä laulussa oli se ja se vika, ja siinä soitossa oli semmoinen ja semmoinen vika, ja niin poispäin. Kaikista nähdään ensimmäisenä viat. Ja sitten kun kysellään ja kysellään, no oliko mitään hyvää siinä, niin sitten voi onkimalla saada kuulla jotakin hyvää. Voi kuinka me ollaan niin periaatteeltamme liian kielteisiä ja liian paljon vain arvostelevia. Ihan liian paljon. Uskovaisetkin, voi kuinka me osataan arvostella. Jopa se toisen pukuakin. Niin, puhutaan kokouksen jälkeen, kun se oli sellainen ja semmoinen pukukin päällä ja niin poispäin ja niin poispäin. Olisikohan nämä tarpeellisia? Se uskovien suun nämä tämmöiset puheet, eivät ne olisi. Olisi aika ne panna suu kiinni ja kiittää Herra, mitä hyvää on saatu. Kun sinä, Hanna, sitten kokee tätä ja sitten alkaa tapahtua se ihme, että hän tulikin raskaaksi. Hän sai pojan vielä, pojan, ja sitten antoi tuo ihmeellisen nimen Samuelille. Joka on hyvin, hyvin kaunis nimi. Elhän hebrean kielessä merkitsee Jumala, ja Jumala kuulee. No niin, mutta mitä tämä Hanna sitten päätti? Minä olen saanut pojan. Nyt minua ei enää haukuta, eikä syytetä, eikä aliarvioida, eikä halveksita. Hän päätti, minä annan tämän pojan Jumalalle. Se oli uhri, jossa annettiin kaikki, elämän kaikkein tärkein asia, se annettiin Jumalalle. Ja tämmöisiä uhreja Jumala odottaa tämän päivän uskovilta, juuri sinulta ja minulta, että minä uskallan antaa Jumalalle sen, mikä on minulle kaikkein tärkeintä, mistä minä en luopuisi, en hinnasta enkä mistään. Mutta jos minä annan sen Jumalalle, yksin Jumalalle, ja mitään odottamatta, mutta minä annan sen Herralle, koska minä kunnioitan Jumalaa niin paljon. Ja minä tahdon rakastaa myöskin Jumalaa niin paljon, että minä annan kaikkein kalleimpani, annan Herralle. Sen jälkeen alkoi tapahtua lisää, kun hän alkoi saada lisääkin lapsia. Tuli monta lasta, mutta tämä Samuel, hän sai olla siellä Herran huoneessa sitten papin ohjattavana ja johdatettavana. Ja hän oli palvelija. Hän oli sen ajan tavan mukaan pieni palvelija, joka teki mitä sitten käskettiin tehdä. Hän yöpyi sitten siinä ilmoitusmajassa. Ja sitten tapahtui se, mitä Raamattu kertoo, kun Jumala ilmestyi hänelle sitten siellä. Ja hänen nimensä sanoi Samuel, ja totta kai Samuel juoksi heti Eelin luokse, että sinä kutsuit minua. Ja en minä kutsunut, mene takaisin nukkumaan. Ja taas toistui sama, ja kolmannen kerran sama. Ja vasta sitten Eeli ymmärsi ajatella, tuo ylipappi oli niin tullut rutinoiduksi papiksi, että hän ei heti ymmärtänyt Jumalan puhetapaa. Hän teki muodon vuoksi työtään ilman, että hän eli elävässä suhteessa elävän Jumalan kanssa. Ei tuommoinen työ Jumalalle kelpaa, että me muodon vuoksi tehdään jotakin. Että muodon vuoksi lauletaan, muodon vuoksi tehdään muutakaan, vaan me tehdään kaikki kuin tehtäisiin Jumalalle. Aamen. Ja silloin meidän elämälle tulee niin valtavan paljon tarkoitusta ja sisältöä, kun me teemme Jumalan tähden ja Jumalalle, mitä me teemme. Aamen. Kiitos Herralle. No niin, ja sitten hän ymmärsi Eeli, että nyt Jumala puhui, ja sitten antoi ohjeet. Mene takaisin, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Ja sitten tämä pikkuinen Samuel sanoi tämä sana, että Jumalalle. Pojalle, pikkupojalle. Ja sitten Jumala ilmoitti koko Eelin elämän ja hänen poikiensa elämän tulevaisuuden. Heidän tuhonsa, heidän rangaistuksensa, koska he eivät ole eläneet Jumalan mukaan. Niin pienelle pojalle annettiin tuomion profetia, tuomion sanaa. Mutta Jumala tiesi, minä voin tätä Samuelia käyttää. Hän on kokenut elämässään sen, hän on kuin valmistunut siihen, että hän on valmiina olemaan Jumalan käytössä ja ottamaan vastaan sen sanoman, minkä Jumala antaa. Voi kun me nykyään, mä olen sen verran vanha aikana, että mä en yhtään tykkää sellaista kokousta, missä tehdään mukava kokous, missä täytyy olla vähän tanssia ja hyppelyä ja kaikkea, että olisi mukava kokous, että viihtyisi ja pitää olla vähän semmoista kaikenlaista mukavaa ohjelmaa, eikä varsinkaan pitkiä kuivia saarnoja. Ei niitä kukaan enää jaksa kuunnella pitkiä saarnoja. No niin, näinhän me kuullaan. Mutta Samuel saarnasi sen, minkä Jumala oli hänelle antanut. Ja me muistamme kaikki, että se toteutui se kaikki. Mutta äiti, hän oli antanut poikansa Jumalalle. Mutta mitä äiti pystyi tekemään, kun hän kutoi sitä nuttua siellä kotonaan? Kuinkahan monta rakkauden kyynelle pisaraa siinä nutussa olikaan? Ja joka vuosi hän sitten meni katsomaan sitä poikaa, jonka on antanut Jumalalle, ja toi sitten tämän vaatteen sitten pojalleen. Äiti oli antanut poikansa Jumalalle. Kyllä minä muistan sen hetken, kun olin lähdössä ensimmäisen lähetysmatkalle ei Intiaan, vaan sitten Taimaamme oli lähdössä, niin että...
Malesia. Oliko Malesia?
Ei, kun se oli no niin, joka tapauksessa siellä kaukoidässä. No niin, ja minä olin mielessä päättänyt, että minä olen se henkilö, joka hoidan isän ja äidin parempaan asuntoon. Meillä oli semmoinen 27 neliön mökki, ja kun vietettä tuli, niin minä pikkupoikana nukuin pöydän alla, ja sisko nukkui, missä nukkui. Meillä oli usein vielä evankelista, oli yötä siellä, ja sitten piti talon väen nukkua, missä sattuu. No niin, ja minä olin luvannut, että minä alan teille etsiä parempaa taloa, kun minä tulen takaisin tuolta 3 kuukauden lähetysmatkalta. Ja mulla oli sellainen tunne, että minä nyt menen, mutta minä en enää näe äitiä tämän jälkeen. Minä viimeisen kerran hyvästelen äidin. Niin sinä kävi, että oli jouluaatto, kun sisko sitten sai puhelimella minut kiinni sinne ja soitti, että äiti on kuollut, on kaatunut Pyhäsalmen tiellä ja verisuoni on katkenut ja se oli sitä myöten selvää. Ja silloin minä menin, mulla oli pikkuneuvonen, sillä olin lähetyssaarnaajien talossa oli pikkuneuvone ja sinne menin ja en minä voinut mitään muuta kuin minä menin polville ja aloin itkeä. Jumala, minkä tähden sinä tämän annoit, kun minä sinun evankeliumin tähden läksin tänne ja sitten äiti kuolee sinä aikana, kun minä lupasin etsiä paremman asunnon heille. Mutta sitten Jumala lohduttaa omalla tavallaan. Yhtäkkiä minä aloin kuulla näillä korvilla, kun enkeli koro laulaa. Kun minä sitä kuuntelin, niin silloin minun itku jäi siihen. Ja minä tiesin, äiti on voittajana perille. Ja minä menen tuonne enkeli koro yhtenä päivänä kanssa laulamaan. Kiitos Herralle. Mutta meidän on Jumalan maailmassa ja kun me Jumalaa seuraamme, niin meidän on jokaisen meidän elämämme on myöskin uhritie. Jos me kieltäydymme, en suostu, en anna mitään, minä pidän kaiken omissa käsissäni ja minä kaiken hallitsen itseni kuin itse haluan, me menetämme syvimmän uskon olemuksen ytimen. Me emme koe niitä siunauksia, jotka menevät yli ihmisjärjenne. Ja miten, kun Jumala tulee lähelle ja kuinka Jumala siunaa omalla tavallaan. Mutta tänä iltana minä tiedän, kun minä tämän sanoman sain. Täällä on joku, jonka pitäisi antaa Jumalalle uhri. Minä en tiedä, mikä se uhri on, mutta se on sinun ja Jumalan välinen asia. Mutta sinun pitäisi antaa jotakin sellaista, mikä koskee sinun syvästi ja tuntuu, että sinä et voi, sinä et halua edessä. Mutta Jumala haluaa, että sinä teet tässä muutoksen ja Jumala saa antaa sinulle sitä, mitä et ikinä muutoin saisi. Entäpä Johannes Kastaja? Hänenkin isänsä ja äitinsä joutuvat antamaan uhrin. Se oli heille myöskin tärkeä lapsi, mutta sitten kun Johannes Kastaja astui sitten esille ja isä ja äiti saivat olla seuraamassa, mutta jo sitä ennen Johannes Kastaja oli vetäytynyt erämaahan, sinne elämään erämaassa. Eikä se kovin häppöistä varmasti ollut se ruoka, ei ollut kaikenlaisia sortteja kyllä siellä. Mutta oli metsähunajaa oli ja oli sitten niitä kaikenlaisia hyönteisiä, oli heinäsirkkoja. Ja heinäsirkka on, niin kuin kaikki tiedämme, ravitsevaa ruokaa. Siinä on vaikka minkälaisia kivennäisiä ja heinäsirkkoja pitäisi syödä enemmän. Ehkäpä mekin joudumme vielä opettelemaan heinäsirkkoja syömään, kun oikein ahtalle menee. Mutta tätään näin hän siellä eli, mutta hän koko ajan kasvoi sitä tehtävää varten, joka oli tavattoman lyhyt tehtävä. Jumalalla oli varaa pitää ihminen erämaassa, kenties 15 vuotta raamattuista aikaa kerro, mutta jo nuorena Johannes meni sinne erämaahan ja eli niin kuin sillä irti muista ihmisistä. Hän oli siinä Jumalan koulussa, jota vain Jumala pystyy kouluttamaan omalla tavallaan, että sitten Johannes on valmis astumaan esille julistamaan, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Ja tuo Jeesuksen arvio ei ole vaimosta syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Kastaja oli. Se oli Jumalan todistus ihmisestä, joka ulkonaisesti oli menettänyt suurimman osan elämästään. Olla erämaassa turhan panttina, tyhjän panttina. Pitäisi olla jotakin tekemässä, jotakin hyödyllistä tekemässä. Mutta Jumalan hyödyllisyys on niin erilaista kuin meidän hyödyllisyytemme on. Ei mikään aika, mikä Jumalalle on annettu, ole hukkaan heitettyä aikaa. Kiitos Herralle. Ja kun me sanomme, nyt on niin kiire, täytyy pestä pyykkiä, täytyy pestä tuota ja tätä, en kerkeä lukea raamattua, enkä kerkeä rukolla. Sitten joskus, kun enemmän on aikaa. Niinköhän tuo olisi, että kaikki on tehtävä nyt, ja nyt ei kerkeä lukea raamattua, eikä olla rukouksessa, kun se on ja se on ja se on, ja voiko sitä listaa riittää. Ei saisi näkyä pölyhiukkastakaan missään. Kun jos joku näkee, että minun talossa on pölyhiukkanen, niin minä en ole kunnon perheen emäte, jos on pölyhiukkanen jossakin nurkassa. No. Onneksi Intia on toisellaan, niin sille joka pölyhiukkasen ei tartuta. No niin, minä olen tainnut oppia vähän intialaiseksi itsekin kyllä. Että en, joka pölyhiukkasen heti luuttu kädessä menossa, kun pölyhiukkanen tuollakin on. No niin, mutta kiitos Jumalalle. Tällä tavalla. Mutta ajatellapas sitten pikkusen Jeesusta itseään. Raamattuhan kertoo, että hän oli sitten Joosefin ja Marian poika. Hänellä oli veljeä ja sisaria. Mutta sitten kyllä isä ja äiti tiesivät, mikä poika tämä on. Mutta kun mentiin 12-vuotiaana, taikka Jeesus oli 12-vuotias, mentiin juutalaisen tavan mukaan, sitten mentiin sinne vuotuiseen juhlaan, oliko se lehtimajan juhla sitten siinä, joka on useamman päivän juhla. Ja sitten Jeesus jäikin sitten sinne. No niin, se on selvä, että kun isä ja äiti kulkee sitten yhden päivän matkan, se on kuitenkin varmaan parikymmentä kilometriä. Onko näkynyt semmoista poikaa täällä? Ei ole näkynyt. Ja näin mentiin vaan eteenpäin. Ei ole missään näkynyt tämmöistä poikaa. Kyllä sinä äidin sydän oli varmasti, vaikka mihinkä suuntaan kallellaan. Minnekä se poika on jäänyt? Missä ihmeessä se poika on? Ja sitten viimein menee temppeliin ja siellä poika istuu pappien keskellä ja kyselee asioita. Siellä oli erikoinen kokous käynnissä. Ja sitten tämä, kun äiti kysyi, minkä tähden sinä tämä teit meille? Me olemme 3 päivää sinua etsineet, emmekä ole löytyneet. Ja sitten sinä olet täällä. Mitä tuo Jeesus vastasi? Ettekö te tiedä, että minun pitää olemaan siellä, missä minun isäni on? Olisi kyllä aikamoinen vastaus, opettava vastaus äidille, mikä on minun paikkani. Mutta Marian piti käydä se oma tuska. Ja samalla myöskin Jeesus on meillekin esimerkkinä, mikä on lapsen oikea paikka. Ei se ole elokuvateatteri, eikä joku muu vastaava, minne lapsia työnnetään. Ja kun joku bingosali ja joku, joka iltaan jääpalloharjoitteluja, mitä niitä kaikkia maailman harjoitteluja on. Mutta kokoukseen ei kerkeä missään tapauksessa olla tämä siellä, missä isä on. Ja tämä on vanhempien työ opettaa lapsille ja näyttää esimerkkiä sekä kotielämällä. Ja tässä me koko Suomen pitäisi tehdä parannusta. Kun minäkin haluan, ja minä rukoilen paljon, niin minä rukoilen paljon uskovien perheitten puolesta. Kun minä näin omilla silmillä sen perheiden normaalitilan, minun täytyy myöntää, että meidän perhe oli kyllä erilainen. Me laulettiin yhdessä. Ei vanhempi veli ollut koskaan, mutta me laulettiin ja me saatettiin laulaa 2 tuntia. Ja se meni niin nopeasti se 2 tuntia, kun laulettiin ja isä soitti mandoliinia ja sitten hankittiin pikkuinen semmoinen poljettava harmonikin ja sitten opettelin kitaraa soittamaan. Ja voi sitä laulia, tästä mitä hengen yhteyttä laulu saa perheissä aikaan. Siellä tulee semmoinen keskinäinen rakkaus, keskinäinen kunnioitus. Voi kunpa uskovissa perheissä laulettaisiin enemmän. 10 kertaa enemmän kuin ei nykyään juuri liikko monta kotia edes, missä lauletaankaan ollenkaan. Sitä vaan kuunnellaan valmiita lauluja. Eivät ne valmiit laulut korvaa, ei milloinkaan, kun lauletaan yhdessä. Tulkoon koteihin lauluherätys. Tulkoon myöskin tänne Joensuun uskoviin kotiin lauluherätys. Eikä sen aina tarvitse olla niin kympin laulamista. Ei totisesti, vaikka menisi nuotin vierestäkin, mutta kun lauletaan yhdessä, aamen. Se on sellainen hengellinen siunaus, joka on kuin korkeimman luokan siunausta, joka niittää perheen niin läheisesti yhteen, että sen oikein kokee sen yhteyden. Ja sitä rakastaa isä ja äiti ja lapsikin ihan eri tavalla, kun on laulettu yhdessä. Ja tätäkin herätystä, tulkoon tämä herätys tänne Joensuuhunkin. Aamen. Kiitos Jumalalle. Näin Mariakin joutui oman uhrinsa antamaan äitinä, kun hänellä oli Jeesuksen äiti. Mutta muistamme ihan ristillä, mikä oli pojan rakkaus äitiä kohtaan. Koska Jeesus oli esikoinen, niin idän tavan mukaan edelleen esikoinen ottaa suurimman vastuun isän ja äidin vanhuudesta. Se on näin myöskin Intiassa. Intiassa on moni asia paremmin kuin Suomessa. Ja nimenomaan tämä lasten kunnioitus vanhempia kohtaan ja varsinkin iso isä ja iso äitiä kohtaan, se on niin syvää, se on niin syvää. Minulla on, ja Intiassa oli tämmöisiä ihan insinöörejä ynnä muita, tämmöisiä indo-ihmisiä tuttavina. Meillä oli mahtavan hyvä, heillä oli hyvä englantia, me pystyttiin keskustelemaan sitten monista asioista. Mutta mitä he sanoivat, kun yksi oli avioliiton edessä, minä menen ensiksi juttelemaan isoäidin kanssa, hyväksyykö isoäiti tämän mahdollisen puolison. Ei mitään ilman isoäidin tai isoisän suostumusta tehdä siellä Intian siellä maaseudulla. Kaupungissa on jo tällainen länsimainen kulttuuri, siellä on ihan samanlaista. Mutta maalla on aivan kuin toisenlainen elämä, jossa isä ja iso isä ja isä äiti ovat korkealla, joiden sanaa kuunnellaan. Ja insinööripoika ei tee mitään kysymättä lupaa iso isältä tai iso äidiltä. Jotakin näin kaunista voi idässäkin olla, Intiassa olla, mikä Suomesta on jo kadonnut kerta kaikkiaan. Eihän 70 ymmärrä enää mitään mistään. Se on niin kalkkisa, niin vanha ja se ei ymmärrä nykyajasta yhtään mitään. Saatikka sitten, kun mä yli 80 jo, niin eihän minun pitäisi ymmärtää enää mitään. Mutta onneksi lääkäri sanoi, kun perustelisi, että kaikki arvot ovat erinomaiset. Ei ole mitään muuta kuin juokset vaan ja teet työtä. No niin, ja kyllä minä teinkin työtä sitten ja juoksinkin vielä. No niin, mutta kiitos Herralle. Mutta yksi asia vielä tähän loppuun. Mikä on meille joskus niin tavattoman vaikea asia? Uhraaminen. Uhraaminen. Kun minä olin pieni poika, niin minä opin isältä ja äidiltä sen. Isä ja äiti aina panivat uhrirahat erikseen. Ne olivat se, niitä ei pantu muuhun. Ne oli säästetty Jumalan varten, ne annettiin seurakunnalle. Ja minä tiedän sen, meillä oli astiakaappi oli ja minä tiedän sitten, siellä on sitten hyvin tärkeitä papereita on siellä astiakaapissa. Uhrirahat seuraavan kokoukseen. Ja isä ja äiti opettivat minulle kymmenysten antamisen. On se mahtavaa, jos isä ja äiti opettaa lapsille kymmenysten siunauksen ja kymmenysten antaminen. Mutta meillähän, me mieluumminkin opetamme, että ei sinun tarvitse antaa mitään. Ei noista muutamista killinkistä tarvitse antaa Jumalalle mitään. Mutta kun mä olin siellä Hankasalmella, olin seurakuntaa perustamassa vähän yli 20-vuotiaana. Armeijan jälkeen pyydettiin perustamaan seurakuntaa Hankasalmelle. Niin minä heti aloin opettaa kymmenyksistä. Ja voi kuinka minua siunasi. Ne pienet pojat, yksikin poika siellä 30 kilometrin päässä, joka harvoin pääsi kokoukseen, niin niistä taskurahoista kirjekuoreen pani kymmenykset. Ja toi sitten kun pääsi ehtoolliskokoukseen mukaan, niin hän sanoi, että tässä on minun kymmenykset. Ja oli tuollainen noin 10-vuotias poikainen sitä molemmin puolin. 10-vuotias poikainen antaa tuo kymmenykset seurakunnalle. Kuulkaa, voi mikä siunaus meidän lapsien elämässä olisikaan, kun ne oppisivat vanhempien esimerkkinä jo pienistä viikkorauhista panemaan kymmenykset Herran kirjekuoreen ja sitten tuomaan sen panemaan sen kirjekuoren uhri lippaaseen. Se on jotakin niin valtavaa, kuinka paljon me olemme menettäneet, kun me opetamme lapsi, että ei sinun tarvitse antaa mitään. Ei nuo muutamat kymmenet sentit missä mihinkään vaikuta. Me tuhoamme jotakin niin arvokasta, jota me emme itse ymmärräkään, mitä me tyhmyydellä me teemme, kun meidän pitäisi opettaa. opettaa lapsia jo pienenä antamaan kymmenykset. Ja sitten mikä siunaus sisältyy sitten tähän, kun antaa kymmenykset. Sinne saa panna aivan täyden tuen, että Herra siunaa kaiken muunkin. Herra siunaa, että ei puutu mitään, mikä on tarpeellista. Mutta se alkaa siitä kuuliaisuudesta. Ja meidän monta kertaa ajattelemme, että älkää puhuko rahasta mitään. Puhukaa vaan siunauksista. Julistakaa meille siunauksia, mutta rahasta ei tarvitse puhua. Minä hoidan omat rahat asiani. Niin tämmöistä minä kuulen uskovien suusta, mistä ei saisi puhua. Että raha hän pitää, on semmoinen ja semmoinen ostos edessä. Täytyy ostaa moottoripyöriä, täytyy ostaa sitä sun tätä. Nyt ei varaa antaa minkälaisia kymmenyksiä Herralle. Eikä ymmärretä sitä, että kymmenykset ovat elämän suurimpia siunauksia. Siinä me osoitamme, että myöskin minun raha-asiat kuuluvat Jumalalle. Ja sen jälkeen me saamme koetella Jumalaa. Meillä annetaan lupa, meillä on lupa koetella Jumalaa. Pitääkö se paikkansa, että Herra siunaa? Amen. Ja minun täytyy sanoa, että kyllä minä olen koetellut Herra, kun olen ollut. Ja Jumala sitten sanoi, kun täytin 50 vuotta, että ala rakentaa taloa, minä annan sen sulle. 50-vuotiaana Jumala näki, että on niin vanha, että saat rakentaa taloa. No, eikä mulla ollut rahoja, mitä millä rahoilla minä talon rakentaisin. Pikku se oli, mutta ei olisi riittänyt alakuunkaan mihinkään. Mutta kun Jumala, minä vaan sanoin, että minä olen Herra, minä olen antanut kymmenystä koko elämän ajan sinulle. Herra, minä en ota pankista lainaa. Herra, minun täytyy luottaa, että sinä autat minua joka hetki. Ja minä en ottanut yhtään lainaa pankista kerta kaikkiaan. Ja minä sain velattoman taloon rakennettua, jossa on melkein 104 tilaakin vielä. Se on niin iso talo, 2-kerroksinen talo. Vaikka minä sanoin, että en minä noin isoa taloa halua. Niin sitten ensinnäkin suolahaista oli tämä uskovainen rakennusmestari, joka on piirtänyt paljon rukoushuoneita. Ja hän piirti mulle talon ja että minä sain nämä piirrykset, enkä muuta niitä yhtään. En muuta. Se on 2-kerroksinen talo ja sillä siisti. Ja minun piti ottaa se sitten Herralta. Se ei sitä muu auttanut kuin ottaa Herralta. Ja minä vaan ajattelin, että no, siihen menee niin monta kymmentä tuhatta markkaa lisää, tai näitä euroja lisää, että mitenkä se maksetaan. No, se vaan tuli maksettua ja sitten kun tuli valmiiksi, niin minulla oli täsmälleen samaa verta rahaa jäljellä kuin se, kun aloitin rakentamisen. Ei tippaakaan ollut niistä hävinnyt, eikä yhtään velkaa tullut, mutta se oli Jumalan lupaus. Koska minä olin lähtenyt ilman palkkaa Jumalan työhön, tietämättä mistä minä saan edes seuraavan päivän ruuan. Ei mitään tietoa mistään. Mutta sitten Jumala vielä sanoi, etkä ikinä pyydä keltään mitään. Sinä et saa edes kertoa mitään, että olet nälkäinen. Minä hoidan nämä asiat. Ja kyllä. Siinä on niin paljon, mulla on niin, olisi niin paljon ihmettä kerrottavana myöskin raha-asioista, että mitä kaikkea sitten, mitenkä tuli tarvittavaa rahaa. Yhden kaikkein naurettavimman kerron, kun mulla ei ollut rahaa enää postimerkkiin. Minä vain rukoin, että Jumala, minun pitäisi tämä kirja panna postiin, mutta mulla ei ole rahaa ostaa postimerkkiä. Ja minä 2 päivää rukoilin postimerkkirahaa. Ja Jumala puhui yhdelle nuorelle tytölle, että sinun pitäisi antaa tämmöinen raha tulee Väinölle. Ja sitten en anta, näin pitää rahaa antaa, minä ei viiti antaa näin pitää rahaa. Ja 2 päivää se Jumala henkimään puhui, anna sen raha Väinölle. Ja se sitten viimein toi sitten sen postimerkkirahan sitten mulle. Ja sitten minä, kiitos Jumalalle, nyt minä saan sen kirjeen postiin. Ja näin, niin minä sain sen postittaa. Ja kiitos Herralle. Ja näitä ihmeitä on Niitä on paljon näiden vuosikymmenien aikana, jokapäiväisen elämisen ihme ja autojen ihmet on totta kai, kyllä on niin, ne on kyllä niin ihmeellisiä, miten minä sain auton aina käyttöön, mutta Jumala on todella hyvä Jumala. Mutta opetellaan antamaan kymmenykset Herralle, eikä nuristen ja vaikeroiden ja valittajien, kun taas pitää tehdä tätä näin. Anna se kerrankin iloiten ja anna se siinä mielessä, että Herra, siunaa myöskin minun rahavarat. Siihen, mitä minä tarvien, niin siihen löytyy sitten varat. Mutta tämmöistä täytyy uskovaisen elämä olla. Minä elämä on maailman parasta elämää, eikö vaan? Meillä on syvimmät ilot, meillä on joskus syvimmät koettelemukset, mutta sitten jälkeen syvimmät siunauksetkin kanssa. Kiitos Herralle, että ja tämä tie valkenee valkenemistaan, eikä tule mustemmaksi kaiken aikaa. Tämä vanhuus on niin nariseva, että ei kuule ei yhtään kiitoksen sanaakaan, kun aina on kaikki pielessä ja kaikki menee väärin. Ja seurakunta on niin semmoinen ja tuommoinen ja tämmöinen, että ei mikään ole hyvä. Opetellaan kiitollisuutta jo lapsina. Kiittämään jo lapsina. Me opisten vannanakin meidän kiitoksemme on sydämestä tulevaa ja se on normaalia, että minä näen Jumalan hyvyyden. Amen. Kiitos Herralle. No niin, näin kovan tekstin minä sain teitä varten tätä tänä iltana. Mutta nyt me rukoillaan tämän kovan puheen jälkeen. Amen. Mutta nyt minä pyydän panemaan silmät kiinni. Nyt ei katsota ei vasemmalle eikä oikealle. Koetko sinä, että Jumala tänä iltana puhui sinulle? Nosta käteesi, niin minä siunaan teitä. Voi, täällä on monta. Ja nyt te voitte laskea käteenne ja nyt saatte avata vaikka silmänne. Ja nyt me siunamme ja tuletko Maija tänne kaveriksi siunaamaan sitten näitä ystäviä? Jeesus Kristus. Kiitos,
Herra Jeesus. Herra Jeesus, afonies i prinjels komosini. Vuotakoon, Herra, sinun sydämestäsi tätä rukousvastauksia jokaiselle ihmiselle. Mitä siellä käden nostamisen takana on? Sinä, Herra, tunnet ja tiedät. Ja kiitos, että sinä olet voimanne vastaamaan. Että ne rukousaiheet ne tuovat kiitosaiheeksi eräänä päivänä. Aamen, aamen. Koska sinä olet luotettava Jumala ja sinä vastaat meidän rukouksimme. Aamen Jeesuksen nimessä.
Aamen. Herra, minä siunaan nyt jokaisen, joka kohotti kätensä. Herra, se oli todellinen, se ei ollut muodon vuoksi nostettu käsi, vaan se oli sydämen tasolta nostettu käsi. Herra, minä rukoilen näille ystäville aivan niin kuin uutta voimaa. Tehdä muutoksia, vielä vanhoina päivillä saa tehdä muutoksia ja saa palata niin kuin sinne nuoruuden näkyyn ja sinne uusiin kuuliaisuuden askeleisiin, jotka ovat kuin sumentuneet ja sammaltuneet ja tuo tie on niin kuin, tie ei ole enää kuin kulkukunnossa, mutta Herra, kun sinä annoit tällaisen sanan, sinulla on tarkoitus antaa jokin aivan erikoinen siunaus. Herra, ja nyt minä siunaan näitä ystäviä uuden kaltaisella siunauksella, joka ulottuu normaalin arkielämään, joka ulottuu kouluun, joka ulottuu työpaikalle. Amen. Joka ikisen paikkaan, missä näitä Jumalan omia on. Ja Herra, että me nähdään, että kodeissa alkaa tapahtua rukousmuutoksia. Kodeissa aletaan laulaa yhdessä ja kodeissa tapahtuu jotakin sellaista, mikä koituu nuoremmalle kuin esimerkiksi aikuisikä varten. Oi Herra, me tarvitaan esimerkkejä. Nuoret tarvitsevat oikeita esimerkkejä. Herra, ei esimerkkiä synnin teossa, mutta esimerkkiä, kuinka eletään Jumalalle. Oi Herra, ja anna isille ja äidille aivan uusi Pyhän Hengen voima. Olla uskovainen kotona. Herra, ettei tarvitsisi kotona yrittää niin kuin piilottaa uskon asioita, Raamatun lukemista ja rukousta, ettei vaan poika hermostuisi, kun minä luen Raamattua. Herra, anna uutta rohkeutta, anna uusi henki koteihin, Jumalan rakas. Herra, me tarvitaan yli Suomen tätä uudistusta. Ei vain Joensuussa, mutta ihan joka paikkakunnalla yli Suomen. Me tarvitaan Pyhän Hengen antamaa paluuta takaisin, taaksepäin eikä eteenpäin menemistä. Ja oikein paljon taaksepäin menemistä. Herra, ihan sinne alkulähteelle saakka. Ja sinä haluat uudistaa. Ja Jeesus, amen. Amen de Christe panantoden. Abrusse kalatsaide kruuden, aboristende kruuden manantoden, amen, amen. Täällä on joku isä tai äiti, jonka, kun sinä omassa elämässäsi käyt toteuttamaan tätä Jumalan tarkoittamaa uudistusta, sinun lapsestasi tulee Jumalan valtakunnan työntekijä. Jumala tarkoittaa, että sinun lapsesta tulee ase Jumalan käyttöön, mutta sinä olet tärkeässä tehtävässä isänä ja äitinä näyttämässä pojalle sitä, mitä isä ja äiti elää Jumalaa varten. Amen. Amen. Aamen. Kiitos Herralle, että me taudamme panna kaikki näennäiset esteet syrjään oikein Jeesuksen nimessä. Ja televisio ei saa enää hallita meidän kotejamme. Tuo rakkine, joka saa niin paljon pahaa aikaan, sen ei saa enää hallita uskovien kotia. Jeesuksen nimessä minä nousen paholaisen asetta, koska se on enimmäkseen vihollisen käytössä ja vain pieneltä osaltaan Jumalan käytössä. Herra, sinä näet tuon, kuinka paljon pahaa se on kylvänyt ja tuo internet, mitä saastaa, se kylvää nuorten elämään. Herra, me tarvitaan uudistusta ja voimakkaampaa rukouselämää. Herra, Jeesuksen nimessä täytämme taudikin Pyhän Hengen voimalla ja tulella, että me rukoilemme koko sydämestämme ja koemme, että Jumala auttaa meitä. Ja kiitos Herralle, että näin me täytämme jättää nyt tämän paikallisen seurakunnan elävän Jumalan käsiin. Haamenne. Ja sieltä kautta tulkoon ihmeitä teidän keskuuteenne. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Haamenne.